Keď vyženie všetky svoje ovce, ide pred nimi a ovce ho nasledujú, pretože poznajú jeho hlas. Boží ľud, veriaci človek vníma Boží hlas. Vníma ho vo svojom živote. Ako ten obraz ovečky, ktoré počujú hlas pastiera, poznajú ho a idú za ním, lebo mu rozumejú. Milé sestry a milí bratia a priatelia, dnes teda svetíme prvú slávnosť svetodušnú a ona má svoj hlboký pôvod, alebo ten úplný začiatok až dokonca v židovstve, kedy si vlastne v týchto chvíľach pripomínali po Pasche 50 dní sviatok žatvy, že začínala žatva. Keď oni mali tento sviatok, tak vlastne potom sa vedelo, že prichádza žatva. To bol hlboký pôvodný zmysel aj tejto slávnosti. Zároveň potom neskôr v židovstve, tento dnešný deň, čo my dneska nazývame Svetodušná nedeľa, tak bol takým momentom pripomenutia obnovenia zmluvy Pána Boha s ľudstvom po Noáchovi, po potope. Kedy Pán Boh, keď vtedy zmiatol jazyky, tak potom dal nové zasľúbenie, že už nepríde potopa tohto rozmeru ako vtedy. A tretí rozmer, si predstavte, bol ten, že to bolo neskôr v židovstve spojené s vydaním 10 Božích prikázaní na hore Sinaj. Úžasné tri momenty, ktoré sú v hĺbke tohto dnešného sviatku, svetodušnej nedele. A pre Židov v tých časoch to bolo miesto, kedy mnohí putovali do Jeruzalema. Prišli všetci do toho mesta, do Jeruzalem a tam sa to slávilo. Tam boli národy, ľudia z mnohých národov, z mnohých národností, a Židia, ktorí tam prišli spoločne sláviť tento moment. A práve vtedy bol zoslaný Duch Svätý. A je to také fascinujúce, my tu dneska tiež sedíme v našom kostole, sme tu ľudia z rôznych častí, ale dokonca máme mať dneska večer, bude návšteva na službách Božích, príde asi cca 15 bratov a sestier zo Spojených štátov amerických, ktorí sú teraz tu na a večer prídu na naše služby Božie. Ale aj troch máme dnes medzi sebou, tak to tak prišli aj nás ešte pozrieť. Tak zrazu máme také, že Slovensko a zahraničie sme spolu, tak len možno jednou vetou iba, že welcome our friends here in our church. Today is very special day also for us and for whole Christianity in the world. Pentecost Sunday and we are here together. Slovaks, Americans, everybody. That's amazing. Čiže iba to som tak nejak sa povedal, že naozaj je to taký vzácny a výnimočný moment aj táto chvíľa, že tu môžeme byť takto spolu a oslavovať Pána Boha. To je úžasné. No a ja mám takú tú tradíciu posledné roky, pretože v roku 2033, ak dožijeme, tak nikto nevieme, kde budeme vtedy, tak bude taká vzácná chvíľa, že si cirkev na celom svete bude pripomínať 2000 rokov od zoslania Ducha Svätého. Samozrejme, je to trošku tak symbolicky, lebo úplne nie je presne známy ten rok 0, odkedy sa ráta letopočet, ale tak sa to nejak všeobecne prijalo. Takže je 1991 rokov od zoslania Ducha Svätého a v roku 2033, ak Pán Boh dá, bude veľké také výročie 2000 rokov. Tak na narodeniny sa zvyknú paliť sviece, tak skúsime to, či to pôjde. Vždycky iba raz za rok to vyberáme. Tak to sú narodeniny kresťanskej cirkvi a v skutku apoštoloch ten moment bol zapísaný, že keď prišiel deň letníc, boli spolu učeníci na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prúdky vietor vali a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa rozdelené jazyky, ako by z ohňa, usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch začal hovoriť. Toto boli letnice Božieho ľudu. Aj pre nás, tu dnes, v tomto chráme, keď vonku je taký tlak nižší, čiže bolka možno, že aj má chuť spať, tak toto môže byť začiatok nového dňa, nového štartu duchovného, žatva pre cirkev. Boh vpisuje nový zákon do našich srdc. Tak ďaká Bohu za to. Tak milé sestry a milí bratia, dnes teda pokračujeme v našej sérii 4 kázni s názvom Pane, nauč nás modliť sa, ktorej prirodzene sa zameriavame na modlitbu a veľa to súvisí samozrejme aj s úlohou Ducha Svätého. Tak ako som už spomínal, tak my postupne prechádzame tie štyri také formy modlitby. Sme hovorili tú prvú hovoriť k Bohu, to sú skôr teda také naučené modlitby alebo modlitby, ktoré napísal niekto iný. Minulý týždeň sme hovorili o tom, že dôležité v modlitbe je hovoriť s Pánom Bohom, to znamená hovoriť, a sú to modlitby vlastnými slovami. A dnes teda sa zameriame na tretiu oblasť a tá je, že načúvať Pánu Bohu. Čiže skôr má ten postoj nie hovorenia, ale načúvania. A ak Pán Boh dá, tak potom o týždeň na Svetú Trojicu by sme teda mali ďalšiu časť, a ktorá je teda byť s Bohom. To by bola teda štvrtá, alebo inými slovami, sedieť v tichosti, v Božej blízkosti. Tak toto sú veci, ktoré sú pred nami. A dnešný kázňový text máme napísaný v Jánovom evanjeliu, v 14. kapitole, 26. verši. Ale radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Amen. Toľko je slov z písma. Tak opäť sa nachádzame v takej predveľkonočnej pasáži 14. kapitole Jánovho evanjelia, ktorá má, ak by ste otvorili aj našu Bibliu, tak má názov, že Pán potešuje učeníkov a je venovaná veľmi zasľúbeniu Ducha Svätého. O tom je tá 14. kapitola Jánovho evanjelia. A z nej bolo aj dnešné celé evanjelium. Takže Pán Ježiš hovorí o tretej osobe Svätej Trojice, o Duchu Svätom. A hovorí učeníkom dôležité posolstvo, že po jeho odchode do nebies, tak potom príde Duch Svätý. A my sme mali vstúpenie 10 dní dozadu a tak to bolo aj vtedy, 10 dní od vstúpenia, naozaj tak, ako učeníci boli zhromaždení spolu a sa modlili v Jeruzaleme, v Hornej dvorane, tak vlastne vtedy zostúpil Duch Svätý na nich. A to bola veľká sila. Lebo vlastne Pán Ježiš odišiel, ale skrze Ducha Svätého je prítomný. Tuna. Vtedy bol s nimi a teraz je nielen medzi nami, ale v nás, v ľuďoch si Pán Boh urobil chrám Ducha Svätého. To je fascinujúci obraz, ktorý možno nielen, niekedy je možno až také nejednoduché uchopiť. Ale to, čo je dôležité, že on nielen, že je medzi nami, nielen, že prebýva v nás, ale on chce aj hovoriť do našich životov. On má pre nás dôležitú vec. My sme v tom evanjeliu počuli, že ale radca. Ak bolo čítané evanjelium spred oltára, tak tam boli už viaceré jeho tituly. Že on nás naučí všetko. To slovo je dôležité. Všetko, čo som vám hovoril a pripomeniem vám všetko. Všetko, čo potrebujete, vám on povie, vám on donesie, vám on dá fantázia. Nič nezabudne. A to je vzácne. No aj ja trošku chcem sa pri takej jednej pasáži zastaviť z tohto verša. A to je to, že v tom texte, kde je slovičko radca, tak tam je napísané také jedno slovičko parakletos. To je grécke slovo. A my keď sme ešte študovali na teológii, my sme to už niekoľkokrát aj tu nás spomínali, tak vtedy nám vtedajší náš pán profesor hovoril, že profesor Kiš, že to slovo v gréčtine má viacero významov. Hovoril sa dokonca až o 7 významoch toho slova parakletos. A ak mi ovládačka nefunguje, tak chlapci môžu prepínať. A parakletos je dôležité slovo. A to slovo má, ako som hovoril, 7 významov. Ten prvý z nich je radca. Ten, ktorý radí. To bolo aj v našom texte. To znamená, že on hovorí do našich životov a že nám chce poradiť. Chce nám poradiť. Ten ďalší význam je utešiteľ. A to máme v tom Jánovi 14. vo veršoch 16-18. On hovorí, že neopustím vás ako siroty. Prídem k vám, že Otec pošle Ducha, ktorý vás bude potešovať. To je veľmi, veľmi dôležitý moment. Že keď je niekto, kto nás môže potešiť. A ono to pokračuje ďalej. Ten význam znamená pomocník. Rímskym 8.26 duch prichádza na pomoc. A tam je ten, ktorý je parakletos. Ktorý prichádza na pomoc, keď nevieme ako ďalej. Nám pomáha žiť. Ďalší význam je modlitebník. Nás učí modliť sa v Rímskym 8.26. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ale sám duch sa prihovára za nás. On nám dokonca dáva slova. Nás učí, ako sa máme modliť, čo máme hovoriť. Jeho význam je aj napomínateľ. To znamená ten, ktorý nás napomína. V Jánovi je napísané v 16.8. A keď príde, poučí svet o hriechu, spravodlivosti, o súde. Že to on urobí pre nás. A že nás niekedy aj napomína v živote, keď robíme niečo zlé. Častokrát je to možno späté aj so svedomím, ale ten hlas jeho hovorí. Ten ďalší význam je zvolávateľ. Že nás volá. Kam? Do spoločenstva. K Pánu Bohu. K tomu, aby sme boli pri jeho slove. Aby sme možno aj takéto dnešné dopoludne možno prišli do chrámu a boli spolu. On nás volá. V zjavení 22.17. Duch a nevesta hovoria, príď. Príď. On nás volá. To je krásny význam. A ďalší je obhajca. Že nás obhajuje. Keď vás vydajú, Matúša 10, 19, 20, keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli bude vám dané, čo máte hovoriť. Veď nie vy budete hovoriť, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. To som len 7 významov spomenul, čo on prináša do našich životov. Boh, Duch Svätý. Čiže hovorí rôznymi spôsobmi. A keďže on hovorí, tak nejakým spôsobom my by sme mali počuť. Mali by sme to vnímať, to je veľmi dôležité. Dokonca v Jánovi je napísané, keď vyženie všetky svoje ovce, ide pred nimi a ovce ho nasledujú, pretože poznajú jeho hlas. Boží ľud, veriaci človek, vníma Boží hlas. Vníma ho vo svojom živote. Ako ten obraz ovečky, ktoré počujú hlas pastiera, poznajú ho a idú za ním, lebo mu rozumejú. To je dôležitá správa. Ale ako teda to je, že ako sa to má diať, že môžem vnímať to, že mi radi, že ma potešuje, pomáha, modlí sa, napomína, volá ma k Bohu, do spoločenstva, obhajuje ma. Ako? No najprv sa niečo musí udiať. My hovoríme, že máme tú konfirmačnú definíciu modlitby. Modlitba je rozhovor veriaceho človeka s Pánom Bohom. Tak ak chcem počuť jeho hovoriť, ja musím stichnúť. To je také jednoduché, nie? Aj v rozhovore. Keď chcete počuť toho druhého, ale reálne počuť, čo vám hovorí, musíte byť ticho. Ak dvaja rozprávajú na seba, v akomkoľvek vzťahu, kamaráti, priatelia, manželia, súrodenci, kolegovia, čokoľvek, a chcem naozaj počuť toho druhého, tak nemôžeme obaja naraz hovoriť. Môžeme, ale tu sa nič nedozviem, nič nepochopím, neporozumiem tomu druhému. Proste je chaos. Zle si to vysvetlím, zle interpretujem slova. Ak chcem niekoho počuť, tak musím stichnúť. Nič zložité. A pritom medziľudských vzťahov veľmi zložité. Ale platí to, že tí majú častokrát dobré vzťahy vo svojom živote, ktorí vedia načúvať. Lebo počúvajú toho druhého, čo vlastne mi hovorí. A snažia sa na to pýtať a porozumieť. Lebo niekedy počujeme niekoho hlas a si to veľmi rýchlo interpretujeme a častokrát to vyjde úplne zle. Nepochopíme. Preto je veľmi dôležité vnímať a počuť. Čiže ak chcem počuť Boží hlas, jedna z vecí je, že musím stichnúť. Ako v každom vzťahu. A musím si povedať, že ten človek pre mňa je dôležitý. V liste Jakuba sa o tom hovorí, nie, že nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, a pomalý, keď má hovoriť. Vieme, ako to funguje v živote, presne naopak. Všetci rýchlo hovoríme a pomaly počúvame. A mali by sme pomaly počúvať, alebo nejak, mali by sme byť takí, ktorí sa snažia pochopiť ten hlas toho druhého. Asi najviac to naráža prirodzene v manželstvách. To je taký najbližší vzťah a tam je to najčastejšie, že počúvam. Niekedy my muži často počúvame, ale absolútne nerozumieme. A tak, a niekedy aj nepočúvame, tak to tiež je zle. Ale sa musíme učiť načúvať, sa musíme učiť načúvať a si to povedať, že ten človek je pre mňa dôležitý, preto ho chcem počuť. A to znamená, že ja sa musím ako keby až tak nejak tak zastaviť a vnímať tie veci, ktoré sú okolo mňa. To je veľmi, veľmi dôležité. A ďalšia vec, ktorú človek potrebuje počuť, je, že by tak otvorený tomu, že Pán Boh chce hovoriť do našich životov. Že naozaj chce hovoriť. A má tento postoj, ako mal svojho času mladý Samuel. Prišiel Hospodin, zastal si a zavolal ako predtým: Samuel, Samuel. Na to Samuel odpovedal: hovor, lebo tvoj služobník počúva. To sa potrebujeme učiť. Rozpoznať jeho hlas. Ani Samuel to nevedel hneď. On si myslel, že to je Eli, ten jeden kňaz, u ktorého býval. Preto išiel niekoľkokrát za Elim, za tým mužom, že hovoríš: čo mi hovoríš? Som tu, čo chceš on? On mu vždy hovorí: ja som ťa nevolal. Ja som k tebe nehovoril. Ale ten Eli bol dostatočne múdry, aby mu časom povedal: aha, tak toto, čo počuješ, zdá sa, že je to hlas Boží. Tak nastav svoju mentalitu, svoje srdce tak, že hovor, Pane, tvoj služobník počúva. A načúvať Pánu Bohu a rozpoznávať jeho hlas, to je aj proces. Človek sa to musí učiť. Príbeh Samuela nám to hovorí. Lebo niekedy môžeme počuť rôzne hlasy. Niekedy to môžu byť naše myšlienky, naše pocity. Môže to byť naše momentálne rozpoloženie. A potom si povysvetľujeme aj hlúposti. Ten Boží hlas je taký veľmi, veľmi špecifický. A on sa prejavuje viacerými spôsobmi. Človek by, mohli by sme hovoriť o veľa veciach, ale je ten najkľúčovejší, alebo jeden z tých najkľúčovejších je Božie slovo. Apoštol Pavol, keď písal Timoteovi, tam je odkaz na ten veršik, hovorí, že každé písmo, ktoré je vdychnuté od Boha, je užitočné učiť, karhať, napomínať a tak ďalej. Napravovať, vychovávať spravodlivosti. Každé slovo. To znamená, že ak ja si urobím z čítania Božieho slova prioritu, tak ja budem lepšie rozoznávať Boží hlas v mojom živote. Podstatne lepšie. Lebo ten hlas je ukotvený v tomto. My sme viackrát hovorili, a ja to tu nebudem rozoberať, iba to tak pripomeniem, sme hovorili o lekcio divina, ako taký vzácny nástroj načúvania Pánu Bohu, ktorý sa skladá z toho, že si vezmem krátku biblickú pasáž. Na úvod som možno chvíľočku v tichosti. Potom prečítam si pasáž jeden, dvakrát nahlas. Potom premýšľam nad tým, čo ma tam oslovilo, čo sa ma dotklo. Potom sa modlím za to, čo som v tom texte čítal. A potom na záver iba som v takej tichosti pred Pánom Bohom. To sú tie latinské názvy: lekcio, meditácio, orácio, kontemplácio. Alebo čítanie, premýšľanie, modlitba. Také spočinutie Pánu Bohu. Tak toto je veľmi, veľmi dôležité, milé sestry, milí bratia. A o tom máme aj videa, aj veľa o tom rozprávame. Ďalší z takých Božích nástrojov, kedy môžeme počuť, že nás potešuje, povzbudzuje, posilňuje, je modlitba. Ja tam odvolávku na jeden text zo starej zmluvy v príbehu Daniela, ktorý keď sa raz modlil, ja to len prečítam nejakú krátku pasáž. Ešte som hovoril a modlil sa, vyznával som svoj hriech a svojho izraelského ľudu. A ešte tak trošku preskočím. Ešte som hovoril svoju modlitbu, keď muž Gabriel, ktorého som videl na začiatku vo videní, teda anjel, priletel ku mne a dotkol sa ma v čase večernej pokrmovej obete. Pristúpil a keď hovoril so mnou, povedal: Daniel, teraz som vyšiel, aby som ti dal plné poznanie. Keď si sa začal modliť, zaznelo Božie slovo. A tak ďalej. Keď sa človek začne modliť, častokrát sa stane, že nám príde niečo, myšlienka, alebo nám príde také riešenie veci. Zrazu sa nám otvoria horizonty. Tak ako Danielovi sa modlil a Pán Boh hneď prišiel. To neznamená, že modlitbe to bude vždy hneď. To ďalšie je napríklad spoločenstvo. V Skutku apoštolov tento príbeh z 13. kapitoly hovorí, že keď boli apoštoli takto spolu, cirkev a spievali, modlili sa. Zrazu zaznel pre niekoho Boží hlas a ľudia pochopili, že sú vyslaní do misie. Boh tam hovoril, oddelte mi Barnabáša, Saula a tak ďalej. Si predstavte, že to je to, že prídem možno do kostola, možno riešim nejakú situáciu vo svojom živote a zrazu sa spievajú piesne, znejú modlitby, počúvam kázeň, znejú čítané texty. A zrazu kdesi ja počujem niečo, presne čo potrebujem počuť do svojho života. A to ma povzbudí, posilní a ma to nasmeruje. Čiže spoločenstvo, úžasný nástroj. A mohli sme hovoriť o ľuďoch. Tam mám naznačený príbeh o Dávidovi, keď urobil chybu, veľkú chybu vo svojom živote. A zrazu prišiel za ním prorok Nátan a k nemu prehovoril. On povedal, že nedobre robíš. A ho napomenul. Pán Boh prehovoril k Dávidovi cez Nátana, človeka, proroka. Čiže Pán Boh niekedy cez ľudí. Niekto nám niečo povie, ani sme možno napriamo, možno len tak v diskusii a my zrazu počujeme, aha, to je to, čo som potreboval počuť. To sú nádherné nástroje. Niekedy sú to okolnosti života. Keď apoštoli, tam je príbeh zo 16. kapitoly, chceli ísť, mali nejaké plány, chceli ísť na nejakú misijnú cestu, chceli ísť takto. A zrazu je tam napísané, že Duch Svätý im nedovolil, že mal pre nich ako keby inú cestu. A potom vo videní, v noci, v sne, zrazu videli ako keby nové smerovanie. Chápete, niekedy, keď sa vám v živote dejú okolnosti, že veci nevychádzajú ako chcete, tak niekedy sme väčšinou nahnevaní, že to prečo to tak je. Ale niekedy okolnosti môžu byť Božím hlasom. A Pán Boh niečo nám cez nich chce povedať a niečo chce urobiť v našich životoch. A my to niekedy vnímame, že to sa nabúrávajú naše plány. Čo ak to je niečo úplne iné? Čo ak to je Boží zámer? Ten najkľúčovejší nástroj je, alebo spôsob, ako Pán Boh ku nám hovorí, je Pán Ježiš. V liste Židom alebo Hebrejom je napísané mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov a na sklonku týchto dní prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého. Najsilnejší Boží hlas je Pán Ježiš. To, čo on robil, to, čo on pôsobil, keď čítam o jeho živote, to je najsilnejší Boží hlas do nášho života. Lebo on nám ukázal, aký je Pán Boh, aké má s nami zámery. A Boh má rôzne nástroje, mohli by sme hovoriť o snoch, o všelijakých ďalších veciach. Ale treba mať v tom celom samozrejme veľkú múdrosť, lebo niekedy môžem hovoriť z ducha, niekedy môžem hovoriť z brucha. Rozumiete, že z nejakých okolností života, že treba mať v tom múdrosť. A ten hlas väčšinou nejde proti písmu, nejde proti viere, nejde proti Pánu Bohu, nejde proti veciam. Boh nehovorí, choď a vypáľ susedový dvor. To nie je Boží zámer. Ja som spomenul iba niekoľko nástrojov. Ten hlas, keď počujeme, on môže spôsobiť to, že zrazu nás naplní taký pokoj. Taká istota. Tak niečo tak cítime v srdci, že veci sú v poriadku. Dalo by sa o tom veľmi, veľmi veľa hovoriť. A niekedy možno to je Boží hlas, niekedy možno je to naše svedomie, niekedy sú to okolnosti, ktoré možno neviete definovať. My sme išli štvrtok večer, sme boli na prechádzke s manželkou a išli sme cez jeden park, Bórický, a pred nami išiel taký bezdomovec, sme ho tak zrazu išli predchádzať a človek ich stretá samozrejme veľa. A už tak voňal dosť výrazne, tak sme išli za ním, tak sme ho obaja obchádzali takto z obidvoch strán, sme ho obišli, prešli sme asi 5 metrov a obaja sme zastali. My sa na seba s manželkou pozreli. Vnímaš to aj ty? A ona, že hej, a ja, že hej. A sme vedeli, že sa máme otočiť, že sa máme zastaviť a že máme ísť k nemu. A že mu máme dať peniaze. Čo nerobievame zvyčajne. To bola taká zvláštna scéna. Taký starúčký pán. Obaja sme zrazu sa zastali, sa otočili k sebe, obaja sme hneď vedeli, že niečo máme urobiť. Prišli sme k nemu, sme ho zastavili a mu hovoríme, že iba sme mu chceli dať tam nejaký 5 eur, alebo čo, tak sme mu dali. A on na nás pozera, že prečo mi to dávate? A my, no tak, lebo takto nejak vnímame, že to chceme vám dať. A potom ešte Olinka mu povedala, nech vás Pán Boh žehná v živote. A bolo fascinujúce, ona nás pozrela, aj vás nech žehná Pán Boh. A sme išli ďalej, aj on, aj my. Ale bol to zvláštny moment, obyčajná, jednoduchá situácia. Ale zrazu sme obaja cítili, som vedel, že nemôžem ísť ďalej bez toho, že by som na to nereagoval, že sa to nedá. A poznáte tu mnohí takéto situácie. Mnohí. Je jednoduchá výzva na sledujúci týždeň, bratia a sestry. Celý týždeň skúsme načúvať viac Pánu Bohu. Menej ho rozprávajte v modlitbe. A možno viac majte ten postoj, keď sa idete pomodliť ráno, večer, na obed, že Pane Bože, čo máš do môjho života? Čo mi chceš povedať? Tento jediný postoj. Celý tento týždeň. A by som možno bol rád potom na budúcu nedeľu, ak by sme mali taký chvíľku priestor. Ak budete mať nejaké svedectva z tých troch sérií, tak mi ich povedzte počas týždňa alebo pošlite e-mailom a možno by sme mohli tu mať takú chvíľu na svedectva trošku, že ako tú modlitbu, celú sériu sme vnímali. A ja to ešte veľmi rýchlo posuniem ešte na poslednú vec a trošku tie kázne sú dlhšie, tak verím tomu, že mi odpustíte, ale sú také trošku aj vyučujúce, ale verím tomu, že to prináša, že to dáva zmysel. A v tom informačnom liste máme túto výzvu, že skúste možno aj počas tohto týždňa načúvať, či nie je niekto v vašom živote, komu by ste mali darovať Bibliu. Máme ich na fare, treba si popýtať. Rozmýšľajte, či nevidíte dvoch ľudí, ktorí by ste mohli pozvať do spoločenstva, alebo říkať na zborový deň, alebo povedať niekomu zvesť evanjelia. Alebo podporiť niečo, čo šíri evanjelium, či to je zborový deň, či možno, keď budeme neskôr rozprávať o misii Ukrajina, o našich mladých, ktorí chcú ísť do Ameriky na jeden tábor misijný, o jednej misijnej konferencii v Soule, o táboroch. Možno viac o tom povieme neskôr. Ale možno sa modlite, či nie je čas podporiť niečo. A to štvrté, modliť sa za dvoch ľudí, ktorí nepoznajú Pána Ježiša. Skúste tento týždeň takto viac načúvať. To posledné je, že Pánovi Ježišovi. Viete, ako má dôležitú úlohu Duch Svätý? Martin Luther to veľmi krásne povedal. On hovorí, že verím, že ja zo svojho vlastného rozumu a sily nemôžem Ježiša Krista, môjho Pána, veriť ani k nemu prísť, ale že Duch Svätý ma evanjelium povoláva, svojimi darmi osvecuje, v pravej viere posvecuje a zachováva. Ja neviem, ako to je s vami, s tebou, tam, kde si. Ale Duch Svätý naozaj chce zapáliť aj v tebe vieru. Aby dnešné letnice bol deň nového štartu. Že človek povie, áno, Pane, chcem veriť v teba, ktorý si zomrel za moje hriechy, ktorý si stal, ktorý si vstúpil na nebesa a raz na konci vekov sa vrátiš. Otvor mi oči, Pane, pre veci tvojho kráľovstva. Že možno, že som ťa roky vôbec nevidel, nepoznal. Možno aj ten čas, dnes, alebo kedykoľvek, kedy je tá možnosť, prísť k nemu. A on nám všetkým chce radiť, nás chce pomáhať, modliť sa s nami, napomínať, volať nás do spoločenstva, obhajovať na ceste viery. Priatelia, ani si nevie predstaviť, aký vážnosť má tento dnešný deň pre cirkev. Mnohokrát neobjavený. Nech Pán Boh žehná každého jedného z nás. Amen. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že ty si ten najhlasnejší, najväčší Boží hlas pre tento svet. Pane, daj, aby my ľudia, jednoduchí, obyčajní ľudia na tomto svete, ktorí chceme teba následovať, aby sme boli otvorení tebe počúvať. Pane, aby sme neprešli životom iba, že rozprávame, hovoríme a sme zabudli načúvať tebe. Pane, vyznáme, že mnohokrát to je spojené s tým, že nevieme ani ľuďom načúvať, tak nám pomôže aj ľuďom porozumieť a o to viac otvor naše uši, srdcia, aby sme počuli tvoj hlas, každý jeden z nás. Amen.